Tāpat kā jūs neiedomājaties, ka jūs savā komposta kaudzē mestu plasmasas pudeli vai stikla burku. Tāpat jau arī pie mums getliņos, nu tieši tas pats šeit brīnumi nenotiek, un tātad, ja šeit tie plasmasas un stikla piejaukumi tai bioloģiskajiem atkritumiem būs klāt, tad viņus atdalīt ir ļoti grūti. Pareizajā konteinerā ieliktais atkritums, viņam ir tiešām šī iespēja kļūt pārstrādātam un tādā veidā arī tad resursus veidot kā apriti, nevis tikai kā izmantot un izmest. Jo ātrāk un tuvāk šim avotam notiek šī šķirošana, jo lielāka iespējamība, ka to varēs pārstrādāt augstvērtīgos produktos.